Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби, 15-февраль. Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин ортосундагы тиреш уланууда фракция лидери президенттин мүлкү тууралуу айткандарына байланыштуу суракка чакырылды.
Саясатчылар, булар деген биз мамлекетти башкарабыз, элдин так бирин чечебиз деп турган адамдар. Ошон үчүн булардын кылганын биз карап турушубуз керек.
Москвада Кыргызстандан барган ырчы бийчилерди жана кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген борбордун иши кеңейүүдө.
Ийне кармай алган кыздар бар экен, аларга үйрөтүп атабыз колубуздан келишинче.
Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылышынын 27 жылдыгына карата сүрөт көргөзмө концерттер өтүп жатат.
Ушулардын ырдаганды укканда эске түшөт чындыгында эле.
Алдыдагы 30 минуталык программабызда мына ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кинешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова 15-февралда Азатка билдиргенде алар атайын кызмат такталбаган маалымат таратты деген негиз менен Бишкектин 1-май райондук сотуна арыз жазышты. 19-январда Оштун Кара Суу районунда УКМК кызматкерлери Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 33 жаштагы жаранды кармаган анын үйүн тинтүү учурунда аталган диний кыймылды жактаган жана бир дүйнө Кыргызстан уюмунун ишмердигине байланышкан китептер табылганы кабарланган. Атайын кызмат шектүүнүн үстүнөн кылмыш ишин козгогон. Бир дүйнө Кыргызстан уюму УКМК такталбаган маалымат таратып, укук коргоочуларды диний айып менен жаманатты кылып жатат деп билдирген кабарды төгүнгө чыгарууну сурап, атайын кызматка расмий кат жолдогон, бирок ага жооп келбегендиктен сотко кайрылышты. УКМК териштирүүлөр мыйзамдын негизинде жүргөнүн билдирүүдө, ал эми сот боюнча азырынча комментарий бере элек. Тайырбек Сарпашев өзүн актоого адвокат жалдабайт. Ал мамлекеттик каттоо кызматынын төрагалыгынан кетишине себеп болгон жагдайды мекемелер аралык комиссия иликтеп баштаганын өзүнө эч кандай адвокат жалдабай турганын Азаттыкка билдирди. Мурдараак айрым сайттарда Сарпашевдин адвокаттары анын күнөөсүздүгүн далилдөө максатында маалымат жыйын курат деген кабар тараган эле.
Туралыс информация менен вообще адвокаттар мен деген эч кандай адвокаттарды эч жака маалымат жыйынына чогулткан жокмун. Менен да аларга тиешем жок. Адвокат жалдаган жокмун. Мен ошо межбет комиссия түзүлгөн премьердин немеси боюнча. Мен ошол орган менен кызматташам.
Деди Сарпашев. Башкы прокуратура 10-февралда Бишкектеги Максим Бакиевдин 1 гектардан ашык жеринин сатылып кеткени боюнча кылмыш ишин козгогон. Мындан улам башкы прокуратуранын сунушу менен Сарпашевди өкмөт башчы 13-февралда кызматтан алган. Сарпашев өзүнө каршы аракеттерди саясатка байланыштырып, иштен кечине кызыктар күчтөр бар экенин билдирген. Мекемелер аралык комиссия жагдайды 1 ай аралыгында карап чыгат. Орусия элчинин өлүмүнө байланыштуу сүрөттүн автору сыйланганына нааразы. Орусиянын Түркиядагы элчилиги мурунку элчи Андрей Карловдун атып өлтүрүлгөн кезинде тартылган сүрөт абройлуу World Press Photo Award сыйлыгына татыган үчүн камтамачылык билдирди. Дипломатиялык өкүлчүлүк муну этиканы жана моралдык баалуулуктардын деградацияланышы деп сыпаттап, Associated Press агенттигинин кабарчысы Бурхан Өзбиличе тарткан сүрөттү коркунучтуу зомбулукка үгүттөө деп атады. Мындай билдирүү элчиликтен Facebookтагы баракчасына жарыяланды. Элчи Андрей Карлов былтыр 19-декабрда Анкарада көргөзмө учурунда атып өлтүрүлгөн. Ага ук чыгарган 22 жаштагы Мевлют Мерт Алтынташтын тапанча кармап элге каардануу менен сүйлөп жаткан учурун Associated Press агенттигинин кабарчысы Бурхан Өзбиличе сүрөткө тартып алган. Президент Алмазбек Атамбаев жумушчу сапар менен бүгүн Бельгияга жөнөйт. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, Брюссельде король Филипп Леопольд Людовик менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрөт. Евробиримдиктин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Федерика Могерини менен да жолугушуу пландалган. Андан ары Германияга барып, канцлер Ангела Меркель менен жолугушат, Евроньюс телеканалына интервью да берет. Алмазбек Атамбаевдин аталган мамлекеттерге сапары 15-17 февралга мерчемделген. Бул аралыкта Евробиримдик менен эки каржылык келишимге кол коет. Биринчиси 30 млн евро өлчөмүндөгү укуктук бийлик программасы, экинчиси аймактарды өнүктүрүү боюнча 11 млн еврого бааланган келишим. Түндүк Корея лидеринин агасы Малайзияда агасын Малайзияда өлтүргөндөр Пхеньяндын атайын кызматынын өкүлдөрү экени айтылууда. Ким Чен Ындын аталаш агасы Ким Чен Намга 13 февралда Куала-Лумпур аба майданында кол салышкан. Малайзия полициясы белгисиз эки адам ийне сайып кеткенден кийин абалы начарлап ооруканага алып баратканда көз жумган жаран Ким Чен Нам экенин аныктады. Түштүк Кореянын ТВ Чосун телеканалы аны ууланган ийне менен сайып кеткен эки аялды Түндүк Кореянын атайын кызматынын өкүлдөрү деп атады. Алар издөөгө алынууда. 45 жаштагы Ким Чен Нам көбүнчө чет өлкөдө жүрүп, Түндүк Кореяда үй бүлөсүн бийлик үстөмдүгүн сынга алып келген. Бишкектеги космопаркка салуу борборуна бомба коюлганы тууралуу кабар жалган болуп чыкты. Милицияга алдап телефон чалган адамдын аты жөнү аныкталды. Аны кармоо боюнча аракеттер жүрүп жатканын Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 14 февралда кечки саат 7:00 белгисиз киши Октябрь райондук милициясына чалып бомба тууралуу кабарлаган. Милициянын ыкчам тобу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин адистери жана саперлор издөө иликтөө иштерин жүргүзүп бомба табышкан эмес. Бишкекте буга чейин да бир канча жолу милицияга ушундай билдирүү түшүп кийин жалган болуп чыккан. Синоптиктер ушул күндөрү Кыргызстанда катаал аба ырайы болорун эскертүүдө. Тоолуу райондордо, тоолуу жолдордо кар күрткүсү топтолуп, кар көчкө түшүү коркунучу жогору, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Бардык аймактарда мезгил менен кар жаайт, кээде бурганак болот. Электр зымдарына жана бактарга суук кар жармашат. Өрөөндөрдө -15, тоолуу райондордо -30 градустун тегерегинде суук болот. Мындай аба ырайы эмки аптанын ортолоруна чейин сакталат. Рахат.
Рахмат сизге. Азыр болсо бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан +5 чейин, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +2-7, Ысык Көлдө +1-6, Нарында 5-10 градус суук, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 0 градустан +2 чейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди суракка чакырды. Анын алдында 13 февралда президент Алмазбек Атамбаев башкы көзөмөлдөөчү органга Текебаевдин соңку билдирүүсүн иликтөөнү тапшырган эле. Атамекендин лидери өткөн аптада Кипрге барганда Атамбаевдин мүлкү боюнча айрым маалыматтар алынганын жарыялаган. Атамбаев менен Текебаев былтыртан бери бири бирин айрыкча 2010-жылдан кийин эпсиз байлык топтоду деп айыптап жатат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Өмүрбек Текебаев башкы прокуратура аны 15 февралда суракка чакырганын Азаттыкка билдирди. Өткөн аптада Кипрге жумуш сапар менен барганда президент Алмазбек Атамбаевдин мүлктөрү тууралуу айрым бир маалыматтар алынганын, аларды тастыктаган тиешелүү документтер колго тийгенден кийин жарыялай турганын айтты.
Көптөгөн адамдар менен жолуктум. Кыргызстандагы кырдаалга кызыгып маалыматтарга ээ болгон адамдар бар экен. Алар Атамбаевдин өзү айтып жүргөн байлыгы жөнүндө да анча мынча маалыматтарды билебиз дейт жана тапканга мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт. Мен Атамбаевдин байлыгын официалдуу иликтөө жүргүзгөндүгүмө байланыштуу, эгер ошондой маалымат таап калсаңар мени менен бөлүшкүлө дедим. Алар эгер таап калсак сөзсүз түрдө мага жөнөтө турган болушту. Бирок Атамбаев Генералдык прокуратурага Текебаев айткан маалыматты чын же жок деп айткыла деген тапшырма берипти. Бирок мен эч маалымат айта элекмин. Маалымат алдым деп гана. Маалымат алып, аны тастыктап документтер түшкөндөн кийин коомчулукка жана Генералдык прокуратурага сөзсүз түрдө берип турабыз.
Мунун алдында Атамекен партиясы башкы прокуратурага Алмазбек Атамбаевдин мүлктөрү боюнча айтылган бардык маалыматтарды текшерүү боюнча кайрылуу жолдоду. Анда айрыкча 2010-жылдан кийинки киреше чыгашасы, жаңы салынган үйүнө кеткен каражат, каржы булактары боюнча тыкыр териштирүү керектиги белгиленген. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөновтун кабарлашынча, Алмазбек Атамбаев баш прокурорго Текебаевдин Кипрден алынды деген маалыматтарын текшерүүнү тапшырды.
Кечээ күнү президент Алмазбек Атамбаев Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Кипрден мамлекет башчысынын мүлкү боюнча материалдарды тапканы тууралуу айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган билдирүүлөрүнүн текшерип чыгып мыйзамда каралган бардык чараларды көрүүнү башкы прокурор Индира Жолдубаева тапшырган. Андан тышкары ушул текшерүүнүн жыйынтыгы бүткөндөн кийин ал жыйынтыктарды президентти жана коомчулукту маалымдоого маалымдоо боюнча тапшырма берилген.
Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин саясий тиреши, бийлик менен оппозициянын компроматтар согушу былтыр күзгө таяп башталган. Анын алкагында апрель окуяларынан кийинки талаптын оочулук, бир изгейт деген ат менен таанымал Мегакомдун акциялары боюнча доомотор айтылган. Атамбаевдин Койташ айылында салынып жаткан үйүнүн жерине байланыштуу айрым чуулгандуу жагдайлар ачыкка чыккан. Текебаев Атамбаевдин байлыгын, айрыкча 2013 жылдан кийинки киреше чыгашасын илгеп чыгарын эскерткен. Саясатталуучу Эмил Жураевдин пикиринде, бул тиреш президенттик шайлоону тууралай дагы күчөйт жана бийлик алмашкандан кийин дагы саясий кармачтарга негиз болушу мүмкүн.
Кыргызстан кандайдыр бир байлыктарга ээ болуп же элден бекитип жүргөн сыяктуу сөздөрдү таратуу же ошолорду иликтөөгө болгон аракеттер албетте бир чети далилдешөдө кыйын. Экөөнө тең. Өзгөчө мисалы үчүн Текебаевдин ошо Кипрдеги маалыматтар деген сөздү далилдеш өтө кыйын болот. Ишенишүү деңгээлде. Бирок негизи келечекке карай Атамбаевдин деле ошо президентке болуп турган кезиндеги мурасына анын келечегине кандайдыр бир суроолор пайда болуп калат. Суроолорду ачып бойдон калтырып коюу бул өзүнчө чоң маани. Президенттен кеткенден кийин эртең билбейбиз кандай шайлоо саясий конъюнктура кандай болуп өзгөрөт. Ошого жараша мүмкүн Текебаев буга окшоо маселелерди кийин дагы улантып кетишүүгө мүмкүнчүлүк алат.
Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин саясий ымаласы Курманбек Байкеев президент болуп турганда башталган жана анын бийлигине каршы чогуу күрөшкө чыккан. Үзөңгүлөш саналаш эки саясатчынын ыркын былтыр конституциялык реформа биротоло кетирди. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Теманы маек менен улантабыз. Эми фракция лидери менен президенттин ортосундагы ушундай тирешүү компроматтар согушунун демократиялык көрүнүш деп мүнөздөсө болобу? Бул окуялар күзүндө боло турган президенттик шайлоого кандай таасир этиши мүмкүн? Мына ушул суроолордун тегерегинде кесиптешим Айнура Жекше кызы юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев менен маектешти.
2010 жылы булар ушу эки саясатчы баягы биригип кошулуп тиги элдин башында туруп өздөрү дагы түрмөгө отурушуп антишип минтишип бийликке келгенде келгенден кийин мен айтат элем, мына ошол 2010 жылдагы кабыл алынган баш мыйзамды алып көрөлүчү. Ошол убактагы Текебаевдин жетекчилиги астында жасалган баш мыйзамды алып көрсөк, ал деген коомдук системаны өзгөрткөн жок. Ал кайра бийликти баягы авторитардык бийликтин үй бүлөлүк кландык формасын партиялык кландык формага айлантып койду да. Мына ачык эле айтсак болот азыр. Ошон үчүн эч кандай убакта революцияга баралы деген ой болгон эмес. Булар просто баягы буларга бийлик керек болгондо бийликке келиш керек. Ошол эле тиги мисалы үчүн мына Бакиевдин балдары кылган көрүлөр кылып атпайбы? Мына жерлерди басып алышыптыр, мына бир нерсеге ыраазы болушуп керек. Мына булар экөө бири бирин чукуп атышат. Мисалы үчүн сенин байлыгың баланчы, менин байлыгым түкүнчө депчи. Мунун бүт бардыгын булар чукуп алса бири бирин, биз билбейт элек сиз экөөбүз эч билбейт элек. Ошон үчүн булар баягы идеялык жактан мындай бир идеялык жактан буларда биримдик болгон эмес, булар баягы келип ошол убактагы бийликти пайдаланып калганга аракет кылышкан дагы анда эми ошонун аягы жаман болуп кетип атпайбы?
Эл демекчи ушул компроматтар согушу элдин маанайына кандай таасир этип жатат? Анткени баягы эле ушу менен эле алек болуп калбадыбы жалпы коом, саясатчылар?
Жок, бул деген элдин көзүн ачып атат. Компроматтар согушу, мисалы үчүн кээ бир айтып атпайбы, согушпагыла тигинтикилемкилепчи. Бул компроматтар согушу убактылуу өкмөттүн жүзүн ачып атат. Убактылуу өкмөттөн келген адамдардын баягы ички дүйнөсүн тиги көз караштарын коомго далилдеп берип атат. Ошон үчүн компроматтар согушу болуш керек. Биз коомдун мисалы үчүн эки адамдын кызыкчылыгын биз коомдукунан жогору койбошубуз керек. Ошон үчүн эки адам баягы мисалы үчүн азыркы тиле болгон Атамбаев менен Текебаев, булар баягы ич ара тиги пикир келишпестин айынан бириникин бири чукушуп бириникин бирин көрсөтүп атпайбы? Бул деген бизге керек, анткени экөө тең саясатчы. Эмне үчүн биз булардын жүрүш турушуна биз анализ бериш керек? Анткени булар саясатчылар. Булар деген биз мамлекетти башкарабыз, биз калк атасы болобуз, элдин башында турабыз, биз элдин тагдырын чечебиз деп билген адамдар. Ошон үчүн булардын кылганын биз карап турушубуз керек. Эгерде булар жөн эле баягы жөнөкөй эле бизге окшогон эле жөнөкөй адам болуп эле өзүнүн эле жеке чарбасы менен жеке маселеси менен жүрсө, анда биз ага киришкенге акыбыз жок.
Макул, биз
ошончолук
биз карап отуралы.
Мойнуна алгандан кийин ошончолук жүктү мойнуна алгандан кийин биз карап отурбайбыз. Ошончолук жүктү мойнуна алгандан кийин биз буларга баскан турганына, сүйлөгөн сөзүнө, кылган ишине анализ беришибиз керек, баа беришибиз керек.
Макул, эл карап отурсун ушу компроматтар согушун, бирок экономикалык, социалдык маселелер токтоп турбайбы? Ошо менен эле алек болуп калгандай.
Ал тууптур айтасыңар. Экономикалык маселелер айрыкча, социалдык маселелер токтоп турганына эл күнөөлүү эмес. Мына бийликтер келип, мына өзүлөр айткандай, мына мындан 5-6 жыл мурун, 6-7 жыл мурун бийликке келгенден кийин ушул маселелерди чечиш керек болчу да.
Анан макул бул эми келечек жөнүндө сөз кылсак.
Жанагы сиз айтып атпайсызбы? Карап эле отура беребиз депчи. Карап отура бербейбиз. Биз шундан туура жыйынтык чыгарышыбыз керек. Анткени мына быйыл 17-нчи жылы президенттик шайлоо болгондо, мына ушул шайлоого биз ушундай адамдарды апарбашыбыз керек. Биз шундан туура жыйынтык чыгарып туруп, ушундан баягы келечекте ушундай булганган адамдар, өзүнүн гана каражанын баягы мындай бир өзүнүн көмөкчүнө күл тарткандар бийликке барбаш керек. Мына ушуга биз жол бербешибиз керек.
Демек кандайдыр бир таасир этет, таасир этиши мүмкүн, демек шайлоого президенти.
Коомго бул өтө чоң таасир берип атат. Коом ушуну карап көрүп, булардын жүзүн көрүп, коом ушундан таасир алып атат, сабак алып атат.
Айнура Жекше кызы юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бүрбашев менен маектешти.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Тайырбек Сарпашев кызматтан кетишине себеп болгон жагдайды мекеме аралык комиссия иликтеп баштаганын, өзүнө адвокат жалдабай турганын билдирди. Түндүк Корея лидеринин агасын Малайзияда өлтүргөндөр Пхеньяндын атайын кызматынын өкүлдөрү экени айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бельгия менен Германияга 2 күндүк сапарын баштайт. Орусиянын Түркиядагы элчилиги мурунку элчи Андрей Карловтун атып өлтүрүлүшү тартылган сүрөт абройлуу World Press фото сыйлыгына татыган үчүн тамачылык билдирди. Бишкекте бүгүн Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык жагдай боюнча эл аралык форум өтөт. Космопаркта бомба коюлду деп жалган маалымат тараткан адам аныкталды. Аны азыр милиция издеп жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта азаттык чекит орунда эгибиз. Москвада кичинекей демилгелүү топтун күчү менен кыргызстандыктардын маданий борбору ачылып, 1.5 жылдан бери иштеп келет. Мигранттар арасындагы ырчы бийчилерди жана кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген Орус калаасындагы кыргыз үйү жөнүндө алдыда кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада кыргызстандыктардын маданий борбору 2 жыл мурун бириккен чакан топтун демилгеси менен ачылган. Орус калаасындагы мекендештерге маданий көңүл ачуучу жай жана өнөркана катары иштеп жаткан борборду азыр Айсулуу Тургунбаева жетектейт. Өзү колу ууз чебер болгондуктан өнөрканасында кыз келиндерди тикмечиликке үйрөтүп келет.
Эң биринчи эле чебер үйү. Саймасы дагы, курагы дагы бар, анан тойго септеп дагы ушинтип проекттерди неме кылып ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ийне кармай алган кыздар бар экен, аларга үйрөтүп атабыз колубуздан келишинче. Анан Арузат деген конкурсубуз бар. Кыз келиндерге ошол жакта кол өнөрчүлүк, ушул эле биз үйрөткөн нерсени ал жакта уже мындайча айтканда таймаш болот да. Ошондой эле биз фестивалдарга барабыз. Бийчи кыздарыбыз бар, балдарыбыз бар, жаштар бар да, өзүнчө топ топ болуп алар дагы аттарын атап, атын атаса коту сүйүнөт дегендей, ошол аркылуу ошону аркалап атышат да.
Борборго чет жакта эл журтту сагынып жүргөн мекендештердин көбү буктарын чыгарып, мокумдары кангыча кыргызча ырдап чоордоп кетүүгө келишет. Гүлшайыр Мурзабаева мындай элдик таланттарды бириктирип, борбордун алкагында салттуу сармерден сынактарын өткөрүп келет.
Өзүм комуз сеткеним үчүн жөн эле кенен ырдап кетиш үчүн келчүмүн биринчи келгенде. Мен эмне иш кылышым керек бул жерде десем, любой нерсени уюштурсаң болот, сенин колуңа бардык, сенин колуңда бардык нерсе турат. Ойлонушо сармерденди ойлонуп эметтигин көрөлүчү. Интернет аркылуу эле объявление бердик жарыя. Таланттар көп экен, мына жерге толуп кетет эле. Суббота, воскресенье күндөрү ушу келишет эле, кенен ырдашып эртең менен саат 10:00 башталат эле, чер жазылат да ошондо. Айтып атпаймынбы, мен өзүм деле келип кенен өкүрүп акыры ырдап кетчүмүн да. Эми мен сыяктуу эле таланттуулар келсе ошентип эле ырдап кетишет деп ойлойм.
Кыргыз үйүндө ырчылар менен бирге жаштардын бийчи тобун кезиктирүүгө болот. Жомарт Исмаилбеков курбулары менен борборго жумасына 2-3 жолу келип машыгып турушат.
Биз Блэкинг деген группабыз. Бул жерде уже 2 жылдан бери машыгып келатабыз. Тааныш аркылуу эле келип калганбыз бул жерге. Группабыз суббота, воскресенье деле эртең менен ушул жерде машыгабыз.
Бийди үйрөнөбүз.
Бул жерде биз батл болот, специальный батл фестивалдар болот. Ошол фестивалдарга Кыргызстандын атынан чыгабыз. Жана батлда анан еще фестивалдарга чыгабыз.
Ушундай кыргыз үй маданий борбор болгон жакшыбы сизге?
Жакшы бизге, ооба бизге жардам тийгиз.
Бир жыл мурун маданий борбордун алкагында билим берүү жаатында мигранттардын балдары үчүн бала бакча ачылган. Азыр Москва боюнча 3 бөлүм ачып, өз алдынча бөлүнгөн Нургүлүн Дешева бул кыргыз үйү ага ак жолтой болуп ийгиликке жеткенин айтат.
Ошентип Айсулу жерден ал жактан комнатаны өкөбүз оформитетип колубуздан келишинче болушча баштадык.
Жоктон бары болуп.
Жок нерсени пустой эле место аны баштадык. Бирок действительно башына кыйын болду. Бар эми мен үйдө балдарым бар нерсесин буюм теримдердин башына апарып ошо менен баштадык. Башында бир ай эч ким жок. Балдарым ал эле өзүм барып жүрдүм. Кийин бирден экиден реклама берип жүрүп бир эки бала келди. Аларга еще сүйүнүп аттык.
Маданий борборго имарат Москва шаарынын мэриясы тарабынан берилген. Ал эми иш чараларды өткөрүүгө жана борбордун ишине кеткен чыгымдарды мекендештер өздөрү көтөрүп келишет. Үй кожойкеси Айсулуу бардык мекендештерге эшик ачык, дасторкон жайык дейт. Улуттук борбордун өнүгүп өсүшүнө салым кошо ала тургандар менен кызматташууга демилгели топ дайым даяр. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Биз бардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылышынын 27 жылдыгына карата сүрөтүү көргөзмөсү өтүп жатат. Окуу жайларда бул күнгө арналып аскердик ырлардын концерти дагы тартууланууда. Бул темада жаралган чыгармаларга кабарчы Зайырбек Ажыматов ооганчылардын көзү менен учкай токтолот.
Это плавится небо землёй.
Бул Александр Балевтин айтылуу Кандагар аттуу ыры. Ооган темасы айрыкча орус эстрадасында кеңири чагылдырылып, миңдеген ырлар жаралган. Атургай ооганчыларга арналган атайын эстрадалык топтор да түзүлгөн. Аталган согушка катышып келген улуттук гвардиянын полковниги Абдыганы Маманов жогорудагыдай мазмундагы ырларды укканда жаштыгын, кан кечип жүргөн каардуу күндөрүн эстей турганын кеп кылды.
Анан ушул ырлардан орустарын айтып көргөндө Саламбача, Кукушка, Кандагар, ар түрдүү ушу Поджалабады менен ырлар көп. Ошолорун ырдаганды укканда эске түшөт чындыгында эле.
Маманов мындай ырлардын дээрлик ар бири кийинки муунга согуш болгон жерде дайыма азап, өлүм, кайгы болоорун айтып, тынчтыктын кымбаттыгын даңазалап тураарына ишенет. Ооган согушу жабык согуш болгону менен аскерлер арасында алгач бул тема боюнча гитаранын коштоосунда көптөгөн ырлар жаралып, ал ырлар казармадан казармага учуп жетип, жалпы жоокерлерге жат болуп турган экен. Ооганчылардын Республикалык кеңешинин иш башкаруучусу Тыныбек Кадыров мындай чыгармалар өзүн азыр да шыктандырып тураарын айтат.
Биз азыр көбүнчө балдар жолукканда ушул ырларды чогуу ырдап, эстеп, көп башыбыздан өткөн окуяларды көп эстейбиз да. Голубые берети деген, Каскад, СССР деген группалар бар. Биздин болсо Ооган согушуна Республикалык кеңештин атынан астында азыр түзүлгөн караван деген тобубуз бар. Ошо өзү Ооган согушунун ардагерлеринен түзүлгөн. Булар азыр жакшы репортер ларын көбөйтүп, ар дайым ушу ооган ардагерлеринин иш чаралары өткөн жерде өзүнүн концерттик программаларын берип келатышат.
Ооган согушу же ага байланыштуу окуялар тууралуу советтик жана башка өлкөлөр тарабынан жүздөгөн көркөм жана даректүү тасмалар тартылган. Мисалы, кино күйөрмандары 9-чу рота, Пешавардагы вальс, Ооган согушу, АПИИМ согушу, Бир туугандар, Рембо 3 сыяктуу көптөгөн тасмаларды зор кызыгуу менен сөз кылышат. Совет бийлиги улагандан кийин же башка өлкөлөр тарабынан тартылган фильмдерде ооган согушунун маани маңызы ар кандай өңүттө сүрөттөлгөн. Оогончу генерал Абдыгул Чотпаев өзү катышкан майдан тууралуу тартылган тасмаларды калтырбай көрөрүн айтат.
Эми кээ бир эпизодтор ошо Афган жөнүндө, Ооган согушунун жөнүндө эпизодторду мындай караганда сразу эле мен мындай сезип кетем, ушу мен жөнүндө, менин солдаттарым жөнүндө тартылган окшойт деп мынтип сезип калам. Потому что көпчүлүк моменттерде болбогон окуяны караганда мындай мен убагымда, мен жеримде, мен жүргөн жерде мындай болгон эмес деп. Анан бирге согуш болуп эметкендерди бул жерде мына мен конкретно мен жүргөн жерде мен катышкан операция согуштар ушундай болгон деп ошентип сезим болуп калат.
Ууган темасында жазылган прозалык чыгармалардан Андрей Сапковскийдин Жылан аттуу романы, Светлана Алексеевичтин советтик аскер тууралуу жазган даректүү көркөм баяны кино жана театр режиссерлорун кызыктырган чыгармалардын катарында. Светлана Алексеевичтин даректүү көркөм баяны боюнча бир нече тасма тартылып, Орусиянын жана Франциянын көптөгөн театрларында коюлган. Адистер көркөм сүрөт искусствосунда Петербургтук кылгалем чебери ууганчы Анатолий Хамутинниковдун эмгектери сап башында турарын айтышат. Ал бул темада 100 ашык чыгарма жараткан. Ууганчылар Анатолий тарткан сүрөттөрдөн ошол күндөрдүн унутулган үнү кайра угулуп, атургай жыты да келип турарын белгилеп келишет экен. Учурда Михаил Фрунзенин үй музейинде өтүп жаткан фотосүрөт көргөзмөсү оогончулардын демилгеси менен Бишкекте өтүп жаткан биринчи жолу уюшулган көргөзмө. Бул тууралуу аталган мекеменин илимий кызматкери Гүлира Нурбаева кеп кылды.
Ушу биз көргөзмөнү уюштурдук. Афганистан биздин эс тутум жана кайгы деп аталат. Ушу советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылышынын 28 жылдыгына арналды. Ана негизи ушу афган согушу көп чагылдырылган эмес, мындай ушу биздин уюштурулган көргөзмө бирден бир көргөзмө болуп саналат да.
Адистердин пикиринде кыргыз маданияты менен искусствосунда ууган темасы дээрлик чагылдырылган эмес. Бирин серин ырдалган ырлардан башка бул темада тартылган бир да көркөм тасма же картина жок экен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өттү. Кезек бүгүнкү кесиптерде Шалиөк Дүшеевде микрофон.
Майдан кежи кести бул санын жазында өкмөт банкрот болуп бийлик алмашабы деген макала менен ачып алдына бешликтин каармандарын басты. Депутат Улукбек Ормонов маегин шайлоодо административдик ресурсту колдонбой коюу утопия деп атаса, саясатчы Эдил Байсалов маегин эмки президент Атамбаевге амнистия жарыялап толугу менен саясаттан кетесиң, ушуну менен жоголосуң деп айтат го деп атады. Замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдакматов президенттик шайлоодо Бакыт Төрөбаевди сүрөй турганыбыз калп деп маек куруп, замандаш партиясынын тарыхы чоңдугун, аткарган иштери арбындыгын, андыктан президенттикке аттанчу бычакка сап эр азаматтардан партия куру эместигин, президент болчу адам капчыгынын калыңдыгына же сырттагы күчтөргө таянбастан алгач өз элинин колдоосуна таянышы керектигин билдирди. Чынайым Кутмуналиеванын маеги Дастан Сарыгулов 70 жаштагы оорукчан адам болсо да сынган жок деген ат менен жарык көрдү. Журналист Зулпукар Сапанов маегин Кыдыр атабыз буйурду, болбосо мага нишам диндерди жазып, кимиси каалаганына сыйынып жүрө берсин деп атап, ал жазган молдолордун ачуусун келтирип жаткан Кыдыр санжырасындагы жазылгандар эч кандай диний кастыкка үндөбөй тургандыгын, каршы чыккандар фактыга факт менен жооп берсе болорун, анткени факты дегендин өзү өтө өжөр болорун, фактыны курулай доомат же УКМКга кайрылган кат арыз менен эмес, факт менен гана жок кылса болорун айтты. Ушул эле кесипте Мусафар Исаковго кылмыш иши Икрамга жогорку кеңештин депутаттыгына жол ачыш үчүн ачылдыбы деген маалымат бар. Азыркы замандын Остап Бендери деген рубриканын алдындагы күлөмдүү иликтөө макала эл аралык шылуун шумпайлар тобунун Кыргызстандагы жоруктары же кыргыз атуулдарын кытайлык аферисттерге алдатып берген Катардагы котормочунун таржымалы деген макала жарык көрдү. Майдан кесиптинде булардан тышкары Жолболду Алыбаев төрт тарабы төп келген жорго деген илим доктору окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас эпосу Кошой Баатыр даанышмандыктын улутмандыктын жана мекенчилдиктин өлбөс өчпөс үлгүсү деген макалалар бар. Багыт кежи кести Барат Байракеевдин президентти акча шайлайт деген макаласын басты. Автор президенттик жарыш келген сайын аттары аталып келаткандардын баарын ал тургай ажо болчумун деп жарышка түшүп үлгүргөн куудулдар Жамбыл Камшиев менен Бороончу Камчиев чейин санап келип, президент болом деген адам арстандай айбаттуу, кабыландай кайраттуу, бирде карышкырдай каардуу, бирде түлкүдөй куу. Албетте Путинге жетмек кайда, бирок Путин боло алышпаса да андан көп нерсени үйрөнсө болорун кеп кылды. Аракеев дагы бир биле жүргөнүбүз жакшы деген макаласында Украина менен Орусия маселесин талдоого алып, бүгүнкү заманда чындыкты жашырганга такыр мүмкүн эместигин, биздин мээбизге орус тарап Украинаны кара шумдук кылып канчалык караласа да аныгын ашкерелеп салчу интернет аркылуу баарын көрүп билип жатканыбызды. Кечээ жакында эле Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко өз өлкөсүндөгү абалды кыргыз журналисттерине айтып берсе, орус элчиси сындап чыгып артынан дело номер кести баса калганын, эми адам катары ой жүгүрсөк, эмне украиналык элчи эмне айтып эмне коюшта дегенде орустун элчисине барып андан сурап алганын айтышы керекпи деп суроо коюп, Биргестер Американы дүйнөлүк жандарм деп келекелеп келген Орусия бүгүн өзү жандарм болуп турат окшойт деп жазды. Багыт кесине ошондой эле Текебаев Кипрге неге барган? Элден эмнени жашырууда деген? Оппозиция таза шайлоо өткөрүүгө кызыктар эмеспи деген макалалар. Нарын облусунун губернатору Аманбай Кайыповдун кызматтан кетүүгө эч кандай негиз жок деген маеги асылды. Вечерний Бишкек кести бүгүн Афган согушунун катышуучуларын эскерүү күнү экенин эскертип, Афган эстелиги деген баш тейми менен жаңы санын ачты. Бул боюнча Александр Тузовдун макаласынан окуйсуздар. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалек Дүшеевдин баяндарынын баардыгы басма сөз деген рубрика менен биздин сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык чекит орунда эгибиз ушуну менен кадырман угармандар, жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта азаттыктын эфирин Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясы сунуш кылынат. Бул кайталуу болот. Саламатсыздарбы? Эфирде азаттыктын Каректе Евразия программасы. Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуяларга токтолобуз. Бизден алыстабаңыз. Түркмөнстанда президенттик шайлоо болуп өттү. Өлкө башчылыгына ат салышкан 9 талапкердин ичинде азыркы президент Курбангулы Бердимухамедов да бар. Өзбекстандын коммерциялык банктарында жана ири ишканаларында миңге чукул банкомат орнотулат. Бийлик муну менен накталай акча тартыштыгын жоюуга белсенүүдө.
Банкоматтарда 100% нак акча болбойт.
Тажикстандын бийлиги өлкөгө килем алып кирүүдөгү бажы төлөмдөрүн кымбаттатты. Бийликтин бул кадамы четтен килем ташып келип оокатылган соодагерлерди жарга такады.
Акыркы жолу килемди биз Өзбекстандан алып келген элек. Жок дегенде транспорт чыгымын үнөмдөлү деп жатабыз.
Түркмөнстанда 12 февралда президенттик шайлоо болуп өттү. Ага катышкан 9 талапкердин ичинде 2007 жылдан бери бийликти ээлеп келаткан президент Курбангулы Бердимухамедов добуштардын 97% алды. Көгүлтүр отко бай дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда шайлоочулардын 97% добуш бергенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Өткөн жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык бул жолу президент 5 жылга эмес 7 жылга шайланды. Буга чейин расмий бийлик Түркмөнстандын тарыхында биринчи жолу президенттик шайлоо көп партиялуу атаандаштык шартында өтө турганын белгилеген. Бирок эл аралык коомчулук түркмөн бийлигинин 8 атаандаш чыгарганын эл көзүнө көрүнүү катары баалаган. Президенттик шайлоонун астында Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму бул өлкөдө президенттик шайлоонун адилеттүү өтөрү күмөн деген билдирүүсүн жарыялаган. Анда сөз эркиндиги жана маалыматка жетүү мүмкүндүгү жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес экендиги айтылган. Бул жолку шайлоого 9 талапкер ат салышканы менен мамлекеттик телевидение талапкер саналган өлкө президенти Курбангулы Бердимухамедовдун гана компаниясын кеңири чагылдырып турду. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы мындан эч кандай мыйзам бузууну көрө алган жок.
Шайлоонун алдында президент шайлоочулар менен жолугуп, аларды белек менен сыйлап жатты. Малчыларга телевизор берсе, курулушчуларга үй бүлөсү менен эс алып келсин деп жолдомо берип, кубанычка бөлөдү. Негизи Түркмөнстандын шайлоо жөнүндөгү мыйзамы шайлоочуларга материалдык белек бечкектерди берүүгө тыюу салат. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Азаттыктын түркмөн кызматынын журналистине берген маегинде президент жарандардын кылган эмгегин баалап, аларга белек берүү укугуна ээ экендигин белгилеген. Белекти алып маңдайы жарыла кубанган жарандар эфирден өз добуштарын Бердимухамедовго беребиз деп салтанаттуу түрдө убада берип жатышты.
Президент шайлоону.
Урматтуу президент, шайлоодо биз чабандар бүт айыл түрүлө үй бүлөбүз менен сизди колдойбуз. Ден соолукта болуңуз. Биз баарыбыз сизге добуш бере турган мүмкүнчүлүктү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Сиз биздин баатырыбызсыз, биздин колдоочубузсуз. Сиздин берешендигиңиз үчүн биз сиз үчүн гана добушубузду беребиз. Биз атамекендик коргоочулары сизге гана добуш беребиз. Анткени биз сиз менен өлкөнү корбойбуз. Биздин улуу башкы командачыбыз. Улуу урматтуу башкы командачыбызга даңк.
Курбангулу Бердимухамедов алгач 2007 жылы шайлоого катышкан. Ал учурда ага атаандаш болуп 6 талапкер чыккан. Биринчи жеңиши ага добуштардын 89% камсыз кылган. 2012 жылкы шайлоодо 8 талапкердин ичинен алдыга озуп 97% добушка жетишкен.
Эми коңшу Өзбекстанга келели. Биринчи президент Ислам Каримов көз жумган соң, өткөн жылдын декабрь айында президент болуп шайланган Шавкат Мирзиёевдин соңку учурларда коңшулар менен алаканы оңдоого аракет кылып, өлкө ичиндеги ишкерликти колдоо, күч түзүмдөрүн тескөө, аны менен кошо эл турмушта тикелей тиешеси бар маселелер боюнча бир топ сунуштарды айтып келе жатканы белгилүү. Ошол эле учурда коомчулукта президенттин айткан ар бир сөзү канчалык ишке ашар экен деген күдүк-ойлор дагы жок эмес. Бул күндөрү Өзбекстандын коммерциялык банктарында жана иришканаларында миңге чукул банкомат орнотулары айтылып жатат. Өлкөнүн борбордук банкы нактылай акча тартыштыгы жоюу үчүн бул демилгени жыл соңуна чейин ишке ашырарын убада кылууда. Ага кошумча бийлик жакын аралыкта бардык соода түйүндөрү жана тейлөө тармактары электрондук эсеп жүргүзүүчү терминалдар менен камсыздалат деп жатат. Мындай жаңылыкты жергиликтүү тургундар кандай калдап жатышат? Кийинки сүрөттөн көрөлү.
Ушул тапта Өзбекстанда өндүрүш товарларын саткан супермаркеттер менен дүкөндөрдө гана POS терминалдар бар. Ири тамаш базарларында бардыгы нак акчага сатылгандыктан карапайым жарандар үчүн ыңгайсыздык көп жаралат. 10 жылдан ашык убакыттан бери өлкө жарандары айлык акысынын кайсы бир бөлүгүн, кээде толук эле эмгек акысын пластикалык карта менен алат. Пенсиялар дагы ушундай тартипте берилет. Бирок банкоматтарда ал тургай банктардын өзүнөн нак акчанын колго тийиши кыйын. Өлкөдө нактылай акча жок.
Хорошо, конечно, если такие банкоматы.
Албетте, банкоматтардын болгону жакшы, бирок ичинде акча болсо деген тилек. Мисалы, менин таанышым банкта иштейт, айлык майнасын карточкага алат. Бирок ал андагы сумманы нак акчага айландыра албайт. Эгер акча массасы бар банкоматтар пайда болсо, сонун эле болмокта.
Это будет прекрасно.
Чөнтөгүндө бир аз акча болсун деген карапайым жарандар картасындагы каражатын 10-15, ал тургай 20% үздөк менен дагы алмаштырганга кайыл. Мындан улам Facebook социалдык тармагында картадагы сумманы нак акчага алмаштыруучу бир нече топтор пайда болгон. Борбордук банктын нактылай акча тартыштыгын жоюу убадасы өлкө жарандары арасында чоң талкууну жаратып жаткан кезде. Көпчүлүк банкоматтар пайда болгону менен анын ичинде акча болорунан күмөнсөнүп жатышат. Ташкенттиктер анын сумунун жетиштүү көлөмү кантип чыккан банкоматтарга батар экен деп таң калууда. Өлкөдө эң ири акча көрсөткүчү болгон 5000 сум ал акчанын курсу боюнча 75-80 АКШ центин түзөт.
100% наличности в банкоматах не будет. А если будет?
Банкоматтарда 100% нак акча болбойт. Болсо дагы бир чектөө киргизилет. Же мурункудай болот. Валютачылар банкоматтардан акчанын баарын чыгарып алат дагы, жөнөкөй эл эч нерсеси жок калат. Ушул эле нерсе болот.
Останется без ничего. Вот такие варианты.
Келечекте боло турган банкоматтар туурасында Борбордук банктын акча жүгүртүү департаменти жетекчисинин орун басары Фахриддин Бобаев буларды билдирди.
Банкоматтарда жетиштүү акча болобу? Азырынча мен бул суроого так кесе жооп бере албайм. Керек болсо биз 5 мүнөттөн кийин эмне болоорубузду билбейбиз. Келгиле маселени өз учурунда чечкенге аракет кылалы. Азырынча бул туурасында сөз кылуу эрте. Бирок менин оюмча, эгер банкоматтар турса, демек ичинде акча болот. Маалымат үчүн айтып коеюн. Бир банкоматка 25 миллион сум батат. Ичиндеги 5 ячейканын ар бирине 5 миллиондон сум батат.
Бирок Ташкенттин тургундары мындай убадаларга көп ишенбей турушат.
Тут уже очень сложно прогнозировать, конечно. Кажется,
эми алдын ала бир нерсени божомолдоо кыйын. Буга чейинки көп жылдык тажрыйбаны эске алганда чала чарпылган бир иш болот, же жөн гана акча жок болот. Банкоматтарды коюмуш болуп, ага акча коротуп, анын отчетун берип коюп эле тим болушат. Бирок баары бир өзгөрүү болушу керек да. Бийлик да муну өзү түшүнүп жатса керек.
Но с другой стороны, что-то все равно делать надо, и власть это понимает.
Электрондук төлөмдөр үчүн терминалдарды орнотуу өкмөттүн атайын токтому менен 2004 жылы башталган. Бирок көптөгөн базарларда пайда болгон мындай терминалдар акырындап тез эле кайра жоголган. Мындан улам элдин көбү базардан кымбат эсептелген супермаркеттерден соода кылууга аргасыз болуп келишет.
Тажикстандын бийлиги дагы бул күндөрү эл камы үчүн деп айрым экономикалык аракеттерди көрүп жаткан кези. Алардын бир катары өлкөгө килем алып кирүүдөгү бажы төлөмдөрүнүн кымбаттаганын айтсак болот. Чиновниктер мындай кадамын ата мекендик өндүрүштү колдоо аракетинен түшүндүрүүдө. Бийликтин камкордугу четтен килем ташып ок аткылган соодагер жарандарга кандай таасир этип жатат? Жергиликтүү фабрикалар базарды керектүү көлөмдөгү килем менен канчалык камсыз кыла алат? Бул туурасында кененирээк кийинки материалдан көрүңүз.
Кыскасы, азыр килемдеп ташып келүүдө бажы төлөмү өткөн жылкыга караганда эки эсе өсүп кетти. Ошондуктан биз Туркиядан товар ала албай калдык. Бирок Туркиянын гана килемдерине артыкчылык берген кардарлар бар. Мурда дайым алып жүргөндүктөн үйдө бирдей сапаттагысы болсо деп ойлошот.
Дүшөмбенин базарларынан Ирандын көз жоосун алган кооз оймо чиймели, Түркиянын мыкты сапаттуу жана түркмөндөрдүн жылуу жумшак килемдеринин түрүн табууга болот. Бирок күн санап базарларда алардын саны азайып баратканы байкалат. 10 жылдан бери килем ташыган Сафарали Рахматшоев ишкерлигин токтотууну чечкен. Анткени бажы төлөмүнүн кымбаттыгынан килем ташып иштөө пайдасыз болуп баратат.
Акыркы жолу килемди биз Өзбекстандан алып келген элек. Жок дегенде транспорт чыгымын үнөмдөлүү деп жатабыз. Бул да болсо бир аз жеңилдик берет.
Сафарали өңдүү сатуучулар Тажикстанда аз эмес. Өткөн жылы бажы төлөмдөрү 15%дан 30%га чейин көтөрүлгөнүнө карабастан, алардан түшкөн төлөмдөр 3 млн долларга төмөндөп кеткен. Азыр соодагерлер четке чыкпай эле былтыркыдан калган товарларын сатып, акырындап тажик өндүрүшүндөгү эле килемдерге өтө баштады. Болбой эле бул бизнесте калууну чечкендер килемдин баасын көтөрүүгө аргасыз.
Өлкөдө
килем өндүрүү өнүгүп бара жатат. Ошондуктан жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында сырттан күрчү килемдерге бажы төлөмдөрү жогорулатылган.
Ошентип өлкө чиновниктери ата мекендик өндүрүштүн камын көрүп жатабыз деп ишендирүүдө. Соодагерлер менен кардарлар болсо, жергиликтүү өндүрүштөгү килемдер сапаты жагынан ирандык, түркиялык килемдер менен атаңдаша албасын. Мындан улам базардагы боштукту камсыз кылуу мүмкүн эмес деген билдирүүдө. Алар бийликтин чечимин түшүнбөй жатышат.
Мен мисалы Иран килемин гана алгым келет. Ал кооз жана сапаты жагынан да мыкты.
Тажикстанда килем токуган 4 фабрика иштейт. Алардын биринде килем колго токулат. Өндүрүүчүлөр өздөрү деле алардын продукциясы сапаты жагынан импорттук килемдер менен атаңдаша албасын моюнга алышат. Ушул эле кезде алар базарда пайда болгон жаңы шарттын эсебинен ишин жакшыртып, килемдин сапатын арттыруу үчүн жаңы жабдууларды сатып алууга мүмкүнчүлүк болорун айтып жатышат. Мурда алар жогорку атаңдаштыктан жана суроо талаптын аздыгынан ойлогондорун ишке ашыра албай келишкен.
Эми өз өлкөсүндөгү оор турмуштун айынан бакыт издеп Орусияга агылып барган мигранттардын көйгөйү туурасындагы баянга кезек берели. Орусияда Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн эмгек мигранттары дагы бир сыноо алдында турат окшойт. Жакында эмгек келишими жок иштеп жүргөн мигранттар өлкөдөн чыгарылары айтылууда. Бул туурасында тийиштүү мыйзам долбоорун өлкөнүн ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Орусияга постсоветтик өлкөлөрдөн миллиондогон жарандар жыл сайын сезондук жумуш издеп агылып келет. Алардын бири Армения. Бул өлкөнүн экономикасы көп жагынан убактылуу жумушчулардын акча которууларынан көз каранды.
Такого шашлыка Россияны найти.
Эң даамдуу шашлык Арменияда гана жасалат деп мактанган Грач Арутюнян азыр мекенинде үй бүлөсүнүн жанында эс алып жүргөн чагы. Бир эки аптадан кийин март айынын башында ал өзүнө окшогон миңдеген мекендештери сыяктуу эле Орусияга сезондук жумушка жөнөп кетет. Жыл сайын жазчыга сапарга чыккан Грач күзүндө кайра үйүнө кайтып келет. Жакындарынан сагынычын таратып, үйүндө кыштаган соң кайра эле тааныш жол менен Орусияга кайталат.
Бизде айылда жумуш аз, баары эле айыл чарбачылык менен алектенет. Бирок ал кем каржыбызды толук жаба албайт да. Ошондуктан көпчүлүгүбүз четке чыгып кетебиз. Орусияда бөтөн жерде жалгыз кыйналсаң дагы акча тапсаң болот. Армяндарды ал жакта жакшы эле кабыл алышат.
Айылдагы ар бир экинчи үй бүлөдө эмгек мигранттар бар. Эмгек миграциясы оор социалдык экономикалык абалда турган элди да, бийликти да кыжаалаттан чыгарып келет. Жыл сайын Армениядан 10 000 деген киши сыртка чыгып кетет. Алардын 90% негизинен Орусияга агылат. Ал эми Евро биримдик өлкөлөрү билимдүү жана квалификациялуу катмарды кабыл алат.
Это очень разное.
Илимде, техникада, инженерияда жогорку квалификациядагы жарандар бар. Орто профессионал катмарда бар. Бирок дээрлик кесиби барлардын көбү чет жерде кара жумушка тартылат.
Такой средний профессиональный состав.
Орусияда армяндар көбүнчө курулушта иштейт. Ал жактагы акча которуулар Армениянын макроэкономикалык туруктуулугунун маанилүү шарты болуп келет. Улуттук валютанын курсуна таасир этет. Ошентип армян жумушчу күчү бүгүнкү күндө маанилүү экспорттук товар болуп калган.
Экономическая политика Армении не ведет к тому, чтобы
Армениянын экономикалык саясаты калктын эмгекке жарамдуу бөлүгүнүн сырткы агылуусун кыскартууга шарт түзбөйт. Алардын акча которуулары түздөн-түз Орусиянын экономикалык абалынан көз каранды. Соңку 2 жылда мигранттардын мекенине салган акчасынын көлөмү азайган. Бул Орусиядагы экономикалык кыйынчылыктар жана рубльдин курсунун түшүүсү менен байланыштуу.
Это 2 млрд 100 млн где-то, то есть 25-21% ВВП.
Бирок Армениянын финансы министрлиги быйыл акча которуулардын көлөмү 4-5% өсөт деп ишеним артып турат. Жакынкы жылдары убактылуу жумуш издеп сыртка чыга тургандардын саны өзгөрбөйт деген талдоочулар бүгүнкү күндө бул тармакты жөнгө салуу маселеси көз жаздымда калып келе жатканын белгилешет. Эмгек мигранттары ушул тапта армян коомчулугунун корголбогон катмар бойдон калууда.
Граждане Армении, которые попали.
Армян жарандары ар кандай абалга туш болот. Алардын пенсиялык мүмкүнчүлүктөрү, медициналык жактан камсыздалганы, карьерасы, кыскасы келечеги туурасында ойлонуу керек. Жумушчу күчүнүн тынбай айланып жүрүүсү азыр кадыресе көрүнүш. Бирок ошол эле учурда жыл сайын өлкөдөн чыгып кеткен 40,000 киши кайра келбей калган учурларына көңүл буруу керек. Бул учурда эмгек миграциясына эле ишенип олтура берүү канчалык орундуу деген суроого маани берүү керек.
Рабочее развитие на трудовое развитие.
Армениянын калкынын жалпы саны 3,000,000 ашык. Соңку маалыматтарга караганда алардын ичинен Орусияда жашап эмгектенип жүргөн мигранттардын орто себеби 500,000 тегерегинде экендиги айтылып жүрөт. Сиздер Азаттыктын Коректи Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Грузин бийлиги өлкөдөгү ири түрк мектептеринин бирин Батумидеги Рифайддин Шахин атындагы лицейди жапты. Окуу жайдын мугалимдер жамааты жана ата-энелер муну саясий чечим катары баалап жатышат.
Грузиядагы тигил же бул мектепти жабуу керек деген Туркия тарап чечип жатканы таң калдырат.
Асман үчүн күрөш. Ардагер учкуч 60 жаштагы Ил-14 самолету менен учкусу келет. Чиновниктер болсо аны музейге же металлонго тапшыруусун сунуштап жатышат. Өткөн аптада Алматыда 28-нчи дүйнөлүк кышкы универсиада аяктады. Медалдын саны боюнча Орусия, Казакстан жана Түштүк Корея алдыңкы 3 орунду бөлүштү. Кийинки оюн эми Орусиянын Красноярск шаарында болот. Программабызды Грузиянын билим берүү тармагындагы соңку окуялары менен уланталы. Грузин бийлиги өлкөдөгү ири түрк мектептеринин бирин Батумидеги Рифайддин Шахин атындагы лицейди жапты. Негизги себеп катары мектептин грузин билим берүү стандартына дал келбестиги айтылууда. Бирок окуу жайдын мугалимдер жамааты жана окуучулардын ата-энелери муну саясий чечим катары баалап жатышат. Себеби буга чейин Түркия тарап аталган мектепти жаптырууга аракет кылып келген. Шахин атындагы мектепти Анкара Феткуллах Гүлендин фонду тарабынан каржыланган окуу жайлардын тизмесине киргизген. Түркия бийлиги Гүленди өткөн жылдын жай айында ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштүн уюштуруучусу деп айыптап келет. Диний аалым көп жылдардан бери АКШда жашаган Гүлен өзү мындай айыптоолорду четке каккан.
Бир нече күтүүсүз текшерүүдөн кийин Грузиянын билим берүү министрлиги Рифайддин Шахин атындагы лицейде бир нече мыйзам бузуу бар деп эсептеп, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук берген лицензиясын чакыртып алды. Ошол эле учурда окуу жайдын директору конкреттүү түрдө кайсы жана канча мыйзам бузуу туурасында сөз болуп жатканынан кабарсыз экендигин билдирүүдө. Бирок ал мектепти жабуу тууралуу чечим бийлик тарабынан мурда эле кабыл алынган деп эсептейт.
Рифайддин Шахин атындагы мектеп лицейдин директору 18 январда эле түрк маалымат каражаттарында грузин бийлиги акыры бул мектепти жабары тууралуу маалымат пайда болгон. Ушул жагдайдын өзү бул саясий чечим болгонун көрсөтүп турат.
Түркия тарап жарым жылдан ашык убакыттан бери бул мектепти жабуу аракетин көрүп келген. Өткөн жылдын жай айларында Түркиянын Батумидеги башкы консулу Ясин Темизкан бул лицейди Гүлендин фонду тарабынан каржыланып башкарларын белгилеп террорчуларды тарбиялап жатканын айтты. Сөз АКШда жашаган түркиялык коомдук ишмер Феткуллах Гүлен жөнүндө болуп жатат. Аны Анкара Түркияда ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштү уюштурган деп айыптап келет. Лицейдин администрациясы мындай көз карашты четке кагууда. Грузиянын билим берүү министрлиги өз кезегинде мектептин жабылышы менен Түркиядагы окуялардын эч байланышы жок деп ишендирип жатат.
Мисалы, окуучуларды кабыл алууда конкреттүү мыйзам бузуулар бар экени аныкталды. Он чакты күндөн кийин бардык көйгөйлөр туурасында отчет менен коомчулукту тааныштырабыз. Бул жерде эч кандай саясат туурасында сөз жок.
Чиновниктердин мындай кыска билдирүүсү мектептин мугалимдеринин жана ата-энелердин шектенүүсүн күчөтүп атат.
Грузиядагы тигил же бул мектепти жабуу керек деген Туркия тарап чечип жатканы таң калдырат. Эмнеге Грузиянын аймагындагы мектептин тагдыры башка мамлекетте чечилиши керек?
Окуучулардын укуктары бузулду деп жатышат. Анда мен Грузиянын билим берүү министрлигинен сурагым келет. 340 бала окуган мектептин жабылышы окуучулардын укуктарын бузулушуна жатпайбы?
Белгилей кетсек, мектепте түрк секторун жабуу чындыгында каралып жаткан.
Бирок директордун айтымында бул ыраттуу процесс билим берүү министрлиги менен макулдашылып, алар тарабынан жактырылган жана эч кандай маселе жаралган эмес. Азыр кайрадан бул маселенин мыйзам бузуу катары каралып жатканы мектептин администрациясы үчүн табышмак бойдон калууда. Анткени менен азырынча мектепте окутуу уланып жатат. Мектеп туш болгон абалга өлкөнүн акыйкатчысы Уча Нануашвили кызыгып, бийликти өз кыймыл аракетин ачык айкын негиздеп берүүгө чакырды. Ал эми Түркия тараптан азырынча эч кандай билдирүү боло элек.
Түркияда былтыр жайында ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен бери ар кыл өлкөлөрдө гүлеңге байланышы бар делген окуу жайлар түрк бийлигинин өтүнүчү менен четинен жабылып жатат. Буга чейин Азербайжан чоң окуу жайлардын бири Кавказ университетинин ишин токтоткон. Кыргызстан түрк бийлигинин кыргыз түрк Сибат лицейлерин жабуу өтүнүчүн четке кагып койгон. Бирок акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги Сибат эл аралык билим берүү мекемесинин түзүүчүлөрүнүн бири катары курамына кирип, атын Сапат деп өзгөртө турган болду. Кайра түзүүлөр Сибаттын билим берүү багыты менен сапатына кандай таасир бериши мүмкүн? Түзүүчүлөрдүн укугу менен милдети кандай болот? Окуу жайдын аты өзгөрүлгөндөн кийин кине коюулар жоюлат десе болобу? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азаттыкка мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова маек курду.
Ишенгүл айым, мына акыркы Түркияда окуяларга байланыштуу мына ушул Сибат сыяктуу билим берүү мекемелерине карата ар кандай сындар айтылып атат. Маселен, ошол Азербайжан, Грузия сыяктуу өлкөлөрдө ушул сыяктуу мектептер жабылды. Мына ушул шартта кыргыз бийликтеринин кадамдары кандай болуш керек деген пикирдесиз?
Мен ойлойм, жанында да Казакстан деле жапкан жок. Алар биздин жаштарыбызга иштеп аткан, жакшы иштеп аткан мектептерди жаппайбыз деп эле койду. Аны казак лицейлери деп эле аталып койду. Ал эми биздин өкмөтүбүз ошол дүрбөлөң Турцияда дүрбөлөң баштаганда эле чет мид биздин медибиз четко тиги айткан, биздин өзүбүздүн ишибиз, ичибиздеги эмне жакшы эмне жаман өзүбүз билебиз, ошондуктан бизге киришпеш керек дегендей мамиле айтышты да. Ошону мен туура деп чечем, анткени бул система уже билим системасынын канына кирип калган система болуп атат да. Карап көргөндө бул биздин закон боюнча иштеп атат, билим закону боюнча, биздин конституция боюнча иштеп атат, эл аралык балдар конвенциясы боюнча иштеп атат. Ал жерде өтө динчил болуп кеткен, же болбосо пантуркизмге кеткенин көргөн жокмун. Бакыт, дагы бир нерсени айтып коеюн, туура түшүнгүлө. Өз убактысында министр болгондо мага дагы көп сөздөр келген да, момундай экен, момундай экен деп. Анан 3-4 тиги чоң комиссия түзүп, ошолордун баарын текшертип, диндик бекенби, пантуркизм идеялары жүргүзүп, аябай текшертип, аларды нукка салганбыз да, мүмкүн башында кичине момундай нерселер болсо керек.
Акыркы учурда кыргыз өкмөтү ушул Сибат мекемесинин түзүүчүлөрүнүн бири катары анын курамына кирип аталышы өзгөргөнү жатат. Мына ушундай өзгөрүүлөр Сибаттын билим берүү багытына жана сапатына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми бул суроо өтө оор, анткени келечекте эмне болорун эч ким билбейт. Бирок менимче ошол эле системаны катуу кармаса, министрлик көзөмөлгө салса, менимче бул ошол эле бойдон калат деп ойлойм. Бирок азыр Сибаттын менин оюмча жаңы форма кабыл алгандан кийин, менин оюмча бул ар бир областта болгондон кийин алар ошол областтарда мугалимдердин адистин көтөрүү, жаңы ыкмаларды киргизүүнүн бир билим системасынын опорный пункттары болуп калыш керек да, мугалимдерди окутуу. Ошон үчүн министрлик муну какпай сокпой ошолордун потенциалын колдонуш керек деп ойлойм.
Албетте, билим берүү системасы эми саясаттан алыс турушу керек делгени менен мына ушул Сибаттын маселеси эки өлкөнүн ортосундагы маселеге айланып калбадыбы? Мына ушул шартта мына ушул Сибат кыргыз түрк лицейлери дагы өз тарабынан кандайдыр бир өзгөрүүгө даяр болушу керек да, туурабы? Кандай өзгөрүүлөргө барышы керек?
Мен бир нече лицейлерге барып көрдүм ошондон кийин. Менимче алардын баары тең кыргыз системасына кирип кетүүгө даяр. Вообще бул эң эле туура эмес саясий, башка жактан келген туура эмес саясий кадам да. мектептерди, жогорку окуу жайларды алар өтө эле тиги көзөмөлгө салынбаган болсо, бул коркунуч болот. Бирок Сибаттын мурунку түрк кыргыз лицейлердин окуу пландарындагы министрликтен 5 жылдан карап чыгып тиги лицензия алышат. Ошондуктан бул жерде мамлекеттик көзөмөлү аябай өтө кыйын. Дагы саясатка киришебизби, киришпейбизби, мектеп киришип аткан жер жок да. Бизди ошо мектепти чоңдор баягы өзүн кызыкчылыгы үчүн киришип атканда өтө коркунучтуу нерсе.
Асман үчүн күрөш. Санкт-Петербург шаарынын чет жакасында жашаган 66 жаштагы пенсионер Александр Подобный өз учагы менен абага көтөрүлүү укугун алам деп бийлик менен тирешип келе жатат. Союз кулаган соң авиациянын ардагери Ил-14 учагын сатып алган эле. Раритет канаттуу унаасын ал музей экспонаты катары токтотуп коюуну каалабайт. 60 жыл мурда жасалган учактын бардык тетиктери ордунда жана асманга көтөрүлүүгө даптаяр. Бул сериядагы самолеттер азыр Орусияда дээрлик калган эмес. Ардагердин учагы акыркылардан болсо керек. Ошентсе дагы эми ардагердин учам деген кыялы орундалбай келет.
Авиациянын ардагери Александр Подобный Ил-14 самолетун эркелетип Илюша деп коет. Эски болгону менен кадимкидей эле зыпылдап иштеген Илюшасына ал жаш баладай эле кам көрөт. Пенсионер күнүгө аэродромго келип, анын болгон кем карчын шкаалап, текшерип, оңдоп, түзөп, азыр учуп кетчүдөй эле даярдыкка кармап жүрөт.
Летом этот процесс. Это постоянно, где-то нужно краску смыть, где-то.
Жайында дайыма сырткы боёгуна көз салып, тазалап турам. Эгер боёгу оңуп баратса, жууп, тазалап, кайра жылмалап, жаңыртып коём. Металл да дем алышы керек. Эң коркунучтуусу электрокоррозия эмеспи? Кыскасы бузулуп калбасын деген бул аракет.
Электрокоррозия это самое страшное, электрокоррозия на самолёте.
Учкуч болочок самолётун алгач ирет 1993 жылы көргөн. Аны чыгыш Сибирден Улан-Удэ деден тапкан. Ошол кезде Ил-14 Орусиядагы жападан жалгыз бардык тийиштүү документи бар учак болгон экен. Ал убакта Подобный кесиптештери менен бирге Якутияда жашачу. Раритет машинени көрөр замат аны сатып алууну чечкен.
Стоял он на отшибе в поле.
Ал талаада отоо чөптүн арасында токтоп турган. Сырткы көрүнүшү жакшы эле экен, бир аз чаң басып калыптыр. Кыймылдаткычтары катып калган, жалгызсырап бизди күтүп тургандай сезилди.
Ну, скучал, ждал, наверное, нас.
Ошентип энтузиасттардын демилгеси менен учак калууна келтирилип, кабинасындагы бардык өзүнүн шаймандары, кыймылдаткычтары жана навигация системасы алмаштырылбай сакталган. Ичиндеги бардык жазуулары немис тилинде экенин көрүүгө болот. 1959 жылы чыгарылган Ил-14 Германияда чогултулган экен.
Многие приходят.
Пулко аэропортунан Боинг жана Аэробастарды башкарган көп жаш учкучтар атайы көргөнү келишет. Алар үчүн бул мезозой замандагы машинедей туюлса керек. Аябай кызыгып карап, деги эле суроолору
түгөнбөйт.
Самолет учууга даптаяр болгону менен көптөн бери асманга канат кагып чыга элек. Ал буга чейинки салык мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөрдөн улам айрым чектөөгө туш болгон. Эки кыймылдаткычтуу Ил-14 самолетин кармаган үчүн Александр Подобный жылына 500,000 рубль төлөш керек. Ошентип бүгүнкү күндө пенсионердин салык каржы 3,000,000 рубльга жетти. Азыр анын пенсиясынан компенсация катары ай сайын 10,000 рубль кармалганы менен карызы болбой эле көбөйүп бара жатат. Акыркы жолу Илюша Петербургдун түндүк тарабындагы банкрот болуп калган аэродромдон орун которуу үчүн абага көтөрүлгөн эле. Чиновниктер учакты металломго сатып же музейге тапшырууну сунуштап келишет. Бирок Подобный мындай кадам машинаны жок кылуу менен эле барабар деп эсептеп, аны асманга учуруу үмүтүн үзбөй келет.
Можно было закрепить, да, нормально.
Эгер учакты жакшы, ишенимдүү авиакомпания бекитип берсе, аны экскурсиялык учууларга пайдаланса болот. Мисалы, Германияда 1936 жылы чыккан U-52 учагын ошентип пайдаланышат. Ал мыкты сакталган. Азыр ал менен экскурсияга чыгып, учабыз деген каалоочулар көп болуп, кезекке жазылышат экен.
И вот выполняются экскурсионные полеты.
Юридикалык жактан алганда Ил-14 азыр камакка алынган болуп саналат. Бирок сот аткаруучулар санкцияны бир аз жеңилдетүүгө барышкан. Башкача айтканда, ардагерге учуу үчүн акыркы мүмкүнчүлүктү беришкен.
Поскольку самолет сейчас
учак камакта болгону менен аны пайдалануу укугу сакталган. Демек биз транспорттук каражатты ижара алуу келишимине жетишип, башка бир ишмердүүлүккө катышсак болот.
Договор аренды, например, транспортного средства и участвовать в каких-то иных проектах.
Пенсионер учагын Москва аэрокосмостук салонго катыштыруу үчүн даярдык көрүүнү кыялданып жатат. Ал жерден Илюшаны коргоп кала турган өнөктөштөр табылып калар экен деп үмүт артып турган чагы. Ардыгер учактын пайдасыз темирге айланып, талаада эңсиреп калышын элестеткиси да келбейт. Жай мезгилин күтүп жаткан ардыгер учкуч азыр 40 күн сайын профилактика иретинде учактын кыймылдаткычтарын иштетип, чаң жугузбай текшерип турат.
Эми спорт дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктардан. Өткөн аптада Алматыда 28-чи дүйнөлүк кышкы универсиада аяктады. Ага 57-ден ашык өлкөдөн 2000 спортчу катышты. Алматыдагы таймаштардын жыйынтыгы менен Орусиянын курамасы биринчи орунду ээлеп, капчыгын 71 медаль менен толтурду. Экинчи орунга Казакстан 36 медаль менен жетишти. Алардын 11 алтын. Үчүнчү орун 21 медаль менен Түштүк Корея кайгарылды. Кышкы универсиаданы уюштурууга Казакстан 330 миллион доллардан ашык каражат жумшады. Универсиаданын салтанаттуу жабылышында студенттик оюндардын желеги расмий түрдө Орусиянын Красноярск шаарына кайгарылды. Ошентип, ызгаар кыш уурандын алдында өтчү кийинки оюнга 747 күн калды. Бул санаа адаттагыдай эле универсиада отунун өчүрүү салтанатынан соң башталат. Ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолу.